Halo guys, hari ini ketemu lagi sama gue Fadil. Kita coba ngoprek tentang Angular 2 dengan .NET Core sebagai backend-nya. Jadi Angular 2 itu sebenarnya JavaScript framework yang kita gunakan untuk membangun aplikasi SPA atau Single Page Application. Jadi satu halaman itu secara dinamis komponennya bisa berubah-ubah. Sebagai contoh kayak Gmail ya. Itu halamannya cuma satu. Cuma ketika kita pilih inbox atau send item dan spam item itu berubah-ubah. Itu yang berubah hanya komponennya saja. Nah, Angular saat ini Angular udah sampai versi 2 dan ada kolaborasi dengan tim Microsoft, di mana tim Microsoft membuat scripting language TypeScript yang digunakan di Angular versi 2 ini. Jadi Angular yang versi 2 ini bukan pengembangan dari yang pertama, tapi rewrite ulang dari awal. Jadi kalau lihat sejarahnya itu udah lama ya, dari tahun 2009. Selain Angular ada juga Backbone, Ember, Knockout, React, ada lagi Aurelia, dan entah mungkin masih banyak lagi yang saya tidak ketahui. Tapi yang paling banyak digunakan, paling banyak hitsnya ya dari tahun ke tahun, ya, salah satunya adalah Angular. Nah, sekarang Angular bisa diprogram dengan TypeScript. TypeScript itu bukan bahasa yang menggantikan JavaScript, tapi justru meng-enhance fitur-fitur yang tidak ada di JavaScript. Seperti fitur-fitur OOP ya, dari mulai kelas, kemudian ada enumerasi, ada tipe data yang harus di-type secara statik. Kemudian ya ada await buat asynchronous function, ada generic. Jadi coding JavaScript bisa seseru coding C Sharp. Mungkin presentasi atau praktek kali ini kita nggak akan bahas semua fitur dari Angular, hanya beberapa aja karena ini intro ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai Angular 2 ini. Yang pertama, komponen. Jadi kalau melihat halaman dari aplikasi SPA itu bukan satu halaman, tetapi terdiri dari beberapa komponen. Atau logikanya apa ya? Web part atau beberapa apa unsur penyusun ya dari halaman tersebut. Contoh aja satu halaman bisa ada header, ada footer, ada container, ada navigation, ada search komponen. Itu bisa kita asumsikan satu komponen masing-masing. Di dalamnya ada logiknya, di situ ada metodenya, ada kelasnya, ada properti dan variabelnya untuk menjalankan satu logika proses tertentu ya. Nah, secara struktur yang pertama di sini ada sintaks untuk mengimport komponen dari folder atau path tertentu. Ini kalau di C# seperti namespace ya, using system.net gitu, atau using apa, ini juga seperti itu. Kemudian di sini ada komponen annotation similar to atribut di C Sharp. Sini ada beberapa keterangan. Yang pertama, selector. Ini adalah nama yang kita gunakan nanti ketika kita tempatkan komponen ini di aplikasi kita. Kemudian template. Ini adalah HTML yang akan dirender oleh komponen yang kita bikin. Ini ada binding, property binding, ada event. Event bisa calling method yang ada di dalam kelas. Contohnya say my name akan memanggil kelas say my name. Name di sini akan ngebind ke property name yang ada di dalam kelas ini. Kelas itu sendiri ya memiliki konstruktor. Oke, kemudian antar komponen itu bisa berkomunikasi. Kita bisa passing data ke dalam sebuah komponen melalui metode syntax input ya. Sebagai contoh, jika komponen kita menggunakan ya bisa dibilang semacam child komponen, terus dalam halaman atau template komponen kita mencantumkan nama child komponen, di sini contohnya user profile, kemudian dalam branch dalam kurung ini user, which is user akan menampung data inputan dari parent atau komponen yang pemanggil ya, kemudian di bind ke suatu property atau variable ya. Nah, yang lainnya sama, hanya dalam syntax import kita tambahkan komponen input ya. Kemudian nanti user ini sebenarnya bentuknya class ya. Jadi kita bisa keluarkan propertinya, contohnya ada property name atau mungkin ada propertinya age dan sebagainya. Kemudian komponen selain bisa menerima data dari luar, dari pemanggilnya atau dari parentnya, bisa juga mereturn, mengoutput sebuah value keluar. Tadi kita perlu nambahkan beberapa komponen output, even emitter. Nah, kemudian di template, untuk mendeklarasikan output kita pakai sintaks seperti ini, add output namanya new event emitter. Bisa juga di sini dikasih tanda kurung tipe datanya yang mau di output, itu string atau jenisnya class dan sebagainya bisa. Sebagai contoh dia ketika konstruktor komponen ini jalankan, dia men-trigger output user update untuk meng-emit atau mengeluarkan nilai yaitu this.user, which is this.user adalah input yang diterima oleh komponen ini yang ada dari sini ya. Ya, logika sederhananya mungkin kita bikin search box ya. Ketika search itu button searchnya diklik, dia meng-emit nilai text box search kita. Nanti komponen pemanggilnya bisa menerima data output tersebut. Contoh di sini ada satu komponen lagi namanya settings page. Nah, dia declare template-nya dengan user profile, kemudian outputnya dibind ke method handle user update. Jadi begitu tadi konstruktor yang mengemit data this user, yaitu this usernya akan diterima di sini, baru kita bisa lakukan proses tertentu di dalamnya. Di Angular itu juga ada life cycle ya. Di life cycle aplikasi dari mulai dia start, selesai, kemudian ada perubahan dan sebagainya. pertama bootstrap, jadi untuk root komponen dari Angular apps ini kita bisa tambahkan metode bootstrap untuk meload semua komponen yang ada di aplikasi tersebut. Ini hanya pada root komponen saja. Nah, ini jenis-jenis life cycle. Ya, sama ya, kalau mungkin di mobile apps ada on ini atau on start, ada on dispose atau on close, atau on yang lain lah ya, sehingga apa ya, staging dari masing-masing platform beda-beda. Nah, ini di Angular ada on init, on destroy, check, on change, dan yang lainnya. Jadi kita bisa tahu aplikasi kita lagi ngeload komponen atau lagi nge-close komponen dan sebagainya. Oke, kita mulai praktek aja. Mungkin kita bikin dari sebuah template sederhana. Sebelumnya perlu persiapan. Teman-teman harus install .NET Core di PC-nya masing-masing atau di MacBook-nya masing-masing. Kemudian SDK terakhir. Nah, setelah itu kita bisa menginstal SPA template dengan command.net new install seperti ini di terminal atau di command prompt. Alternatif kedua bisa dengan yeoman, yaitu template generator. Nah, cuman kita membutuhkan Node.js. Karena begitu kita install Node.js, itu udah include npm ya, Node Package Manager, di mana kita bisa menginstal yeoman dengan command seperti ini. Nanti untuk membuatnya, aplikasi pertama bisa dengan command yo spasi spnode despa. Oke, kita coba bikin aplikasi pertama kita. Asumsinya saya sudah melakukan beberapa hal di sini ya. Saya tidak akan mengulang, tapi teman-teman silakan coba sendiri mengikuti guidance yang ada di link-link tersebut. Pertama, saya bikin satu directory namanya spa. Kemudian saya coba bikin aplikasi Angular dengan bantuan Yo. Kemudian saya pilih project JSON karena itu masih disupport oleh Visual Studio Code. Saya kasih nama spa. Lalu kita tunggu beberapa saat. Ini masih menunggu. Nah, di sini juga ada beberapa informasi yang bisa teman-teman pelajari dari angular2.com. ini contohnya sederhana banget, jadi saya suka mengambil contoh-contoh dari sini. Oke, ini masih menunggu. Jadi dia nge-restore package, kemudian dia melakukan npm install ya tadi. Oke, sebentar lagi selesai. Oke, masih menunggu. Ya, selesai. Sekarang kita coba buka aplikasi. kasih kita dengan VS Code. Oke. Secara struktur sama seperti ASP dan mapcore biasa ya. Ada file konfigurasi, file docker, kemudian ada package.json, dependencies yang kita gunakan di program kita, ada program Node.js, which is ini kita running pertama kali setelah startup Node.js dijalankan. Ini juga ada dependensi yang kita gunakan dalam aplikasi dan juga beberapa konfigurasi lain. Ini file startup. Ini file yang pertama kita jalankan untuk mengkonfigurasi beberapa service dan modul yang digunakan di aplikasi. Di sini dia menggunakan MVC ya. Dan static files untuk beberapa file CSS, JS. JSConfig, nah ini adalah konfigurasi dari TypeScript. Ini konfigurasi untuk webpack yang digunakan untuk membundle resource yang digunakan aplikasi kita seperti JavaScript, gambar atau CSS. Kemudian lihat di folder view, ini adalah view MVC biasa ya. Sini ada view dari home. Perbedaannya di sini cuma ada satu file index. Ya, namanya SPA, kita hanya butuh satu halaman. Di mana halaman itu nanti secara dinamik akan bisa meload macam-macam komponennya. Kemudian ini beberapa namespace yang diimport. Kalau bisa dikenalin, page error. Ini adalah struktur utama dari apps kita. Nanti aplikasi SPA kita akan di render di body, which is di index.cshtml ini, dan di tag app app. Jadi nanti semua akan di render di sini. Controller, ini controller MVC biasa. Ya, dia mengembalikan view kosong ya. Sini ada contoh controller yang mengembalikan data random tentang weather, tentang cuaca. Nanti ini digunakan untuk contoh salah satu komponen yang namanya fetch data. Nah, kita akan fokus di folder client app. Di folder app di sini ada app.module.ts. Ini adalah root komponen. Komponen yang paling atas. Jadi kalau ngebayanginnya kayak tree ya. Ini app modul nih paling atas. Nah, dia mengimport beberapa modul bawaan dari Angular. Nah, kemudian modul custom-nya adalah yang ini. App komponen adalah root modul, menu komponen ini menu navigasi. Itu dari sini ya. Home komponen diambil dari path home komponen di sini. Fetch data dari sini, counter komponen dari sini. Nanti kita coba membuat komponen sendiri. Nah, ini bootstrap, kita masukin root modulnya di sini. Ini beberapa komponen custom yang kita gunakan, yang kita akan load, kita masukkan di sini supaya nantinya bisa dipanggil di router modul. Nah, universal modul ini sebenarnya secara otomatis mengimport beberapa modul seperti browser modul, HTTP modul, JSONP modul. Nah, ini router mirip-mirip kayak routernya MVC ya. Jadi kalau padnya ke home, dia akan mengarahkan ke home komponen. Kalau ke counter komponen, fetch data komponen, sebagainya. Dan ini nanti di-trigger dari nav menu komponen. Coba kita running dulu. Seperti apa aplikasinya? Oke. Nah, ini aplikasinya. Ini tadi home komponen. Ketika kita klik di sini, jadi lihat dia memanggil, menavigasikan halaman ke counter, akan men-trigger navigasi komponen. Kita bisa increment di sini. Fetch data ini untuk fetch data komponen, menarik data dari web API yang tadi kita lihat di controller. Nah, coba kita coba stop. Kita akan coba menirukan salah satu komponen di sini, itu fetch data. Kita akan coba copy ya, untuk mempersingkat pembuatan controller kita. Kita coba bikin komponen yang menarik data sensor, contohnya. Sensor controller, kita kasih nama sensor controller CS, saya paste yang tadi. Sini saya ubah sensor controller. Oke, ini saya tidak perlu. Saya perlu kelas penampung untuk sensor data. Kemudian ini saya hapus. Saya bikin beberapa properti. Saya bikin 4 properti ya. Sorry. Copy. Paste 4. Ketiga saya change. Kita butuh double. Nah, untuk menyimpan tanggal, menyimpan temperatur, humidity, dan light. Oke, kemudian saya perlu konstruktor untuk mempopulasi data awal. Ada temp, light, dan humidity. Sedangkan tanggal kita akan ambil dari tanggal saat ini. Jadi MMM, YY, HMM. Oke, kemudian untuk temnya kita ambil dari tem unit ini, kita ambil dari unit. Kemudian light-nya kita ambil dari light. Lalu saya perlu ganti ini, sensor data, get sensor contohnya. Saya generate 10 data random contoh. Sensor data, saya nggak perlu ini. Oke, saya perlu random nilai untuk light juga saya random. Ini juga saya random itu. Humidity. Oke, selesai. Kita format ya rapi ya. Oke. Sekarang kita tes ya. Kita running aplikasinya. Sekarang kita coba untuk menjalankan API-nya. Ini udah running ya, yang random. Next step, kita bikin komponen. Pertama kita bikin folder di sini. Contohnya kita beri nama monitoring komponen. Kemudian ada beberapa file. Pertama monitoring komponen.ts. Supaya cepat kita copy aja dari fetch data ini, supaya cepat kita bisa ganti dari monitoring kelas yang kita pakai. Weather forecast juga kita bisa ganti dengan sensor data, cuma format di sini kita perlu ubah namingnya. Setiap awal kata huruf kecil ya. Oke. Forecast ini adalah data. Kita ganti dengan data. API ini kita arahkan ke API yang baru. Jadi ini promise ya untuk memanggil secara asynchronous. Jadi biasanya kan kita ada callback yang bisa mencara seperti ini. Oke, kemudian kita bikin. Kalau di sini teman-teman lihat ada monitor dan komponen HTML untuk template URL-nya. Oke, template ini kita bikin juga monitoring.komponen.html. Sebenarnya bisa juga ditulis komponen di situ. Kita contoh aja dari yang udah ada. Di sini kita kasih nama sensor data. This component oke, seperti tadi kita ganti data ya. Di sini lihat ada directive ya, manggil if, maksudnya kalau data itu belum di load dia akan nampilin tulisan loading. Jika sudah dia akan muncul data table di sini. Oke, sini kita ganti dengan node aja, node of data ya. Sini ada tanggal, ada temperatur, ada humidity, ada light. Oke, setelah kita bikin komponen kita perlu load di root komponen kita di app-modul.ts. Saya bisa copy di sini, saya arahkan ke folder yang ada. Oke, ditambahkan juga di sini. Kemudian di padnya juga kita tambahkan. Ini kita format biar rapi. Yang terakhir kita perlu tambahkan di navigasi supaya dia bisa mengarah ke tab monitoring, which is ada di nav menu. Jadi HTML-nya kita akan duplicate satu li di sini, li elemen. Oke, ini saya kasih nama monitoring. Ini ada salah satu gambar. Oke. Padnya kita arahkan ke monitoring. Nah, ini clip icon teman-teman bisa ambil dari Bootstrap ya, ini macam-macam. Nah, ini sebenarnya ada, kalau teman-teman lihat di sini ada hot module replacement. Jadi begitu kita ubah file-file di sini, otomatis seharusnya dia melakukan load ulangnya. Nah, sini bisa kelihatan. Cuman kayaknya perlu kita running ulang untuk aplikasi ini itu sendiri. Save all. Oke. Start. Saya tutup dulu. Nah, sini sudah kebuka. Nah, itu contoh pembuatan komponen. Kemudian tadi ada contoh pemanggilan data ke REST API. Sekarang kita coba membuat events. Seperti biasa, nggak usah dari awal. Di sini ada contoh penggunaan events. Di counter komponen, sini ada contoh button click. Ini saya bisa copy. Saya akan tambahkan di monitoring.html. Di bawah P ini saya mau tambahkan ada fungsi refresh data. Itu dia akan memanggil method refresh data. Ya. Nah, method ini harus kita bikin di kelas ya. Sini saya bikin fungsi load data. Nah, teman-teman tahu dependency injection kan? Nah, ini modul HTTP ini kita bisa inject ke konstruktor dan kita bisa bikin satu variabel HTTP di sini, which is isinya adalah HTTP yang diinjek dari konstruktor. Dan ini bisa kita pindahkan ke satu metode baru yaitu load data. Oke. Tambahkan. Nah, tadi kita bikin metode yang dipanggil oleh button click yang namanya refresh data. Kita panggil load data lagi. Seperti itu. Oke. Ini juga bisa kita panggil. Kita oke. Tapi kita Oke, save all. Oke, kita lihat. Nah, muncul data refresh data. Which is, begitu kita klik, dia akan men-trigger fungsi load data, which is dia akan memanggil ulang API kita untuk merandom data. Nah, sekarang gimana cara bikin form? Oke, kita bisa bikin satu komponen baru di sini namanya login. Oke, login. Seperti biasa, lalu kita bikin login komponen.test sama login.komponen.html. Di sini ada contoh yang bisa kita gunakan untuk bikin form. Di app modul atau di root modul kita, kita perlu nambahkan active form modul. Kita buka di appmodul.ts, ini kita tambahkan sini ya. Kemudian tambahkan di import juga. Oke, itu udah. Sekarang template-nya bisa kita copy di sini. Ini saya save dulu. Jadi ini template-nya. Kalian lihat di sini ada form group. Di mana form group ini nanti kita bind ke satu property dan juga fungsi di login. Begitu kita klik submit. Ini ada kelasnya kita pakai. Cuman perlu penyesuaian di sini kan, tadi namanya adalah komponen login komponen ini namanya kita jadi login. Oke, kita ada form builder, validator, ini direktif tambahan yang kita butuhkan untuk memvalidasi dan untuk membuild form. Ini ada property yang tadi ada di template kita, ini login form. Kita bind ke email dan password, which is adalah input. Di sini ada email dan password. Ini untuk jenis-jenis validasinya bisa dicek di sini, ada max length, ada macam-macam no validator dan sebagainya. Nah, begitu tombol submit diklik, dia memanggil fungsi do login, which is dia akan memanggil metode ini dan akan menulis log. Saya tambahkan expand di sini. Form sample. Kemudian di navigasi seperti biasa, kita tambahkan modul form ini. Saya perlu icon yang menarik. Ini kali ya, hand up. Oke. Kemudian di Add modul seperti biasa, saya tambahkan import komponen login. Ini harusnya bukan login page ya, ini kesalahan. Kita bikin seragam biar memudahkan ya. Oke, sini juga tambahkan. Lalu di padnya juga kita tambahkan. Saya format. Oke, saya save all. Kita cek ada kesalahan di build client. Ini sepertinya perlu kita stop dulu. Oke, kemudian kita running kembali. Webpack missing module. Cannot find login component. Sepertinya ada yang ketinggalan. Browser ng module reaktif. Coba kita cek. Browser ng module. Reactive form, oke, ada semua. Nanti kita komponen ada. Kita komponen reactive form, oke. Form builder, form data. Oke. Ini saya stop dulu. Save. Ini udah semua. Kayaknya ada yang ketinggalan. TP modul kita nggak perlu karena sudah ada sebelumnya. Oke. Ya, ini ada modul yang tertinggal. View data title homepage. Sepertinya ada yang salah di ini di sini. Sudah ada problem. Kotlin ini cannot find one login with component HTML. Login with component.html. Ini sepertinya di CS-nya saya salah ya. Harusnya langsung aja. Sorry, ini saya save ulang. Oke. Kemudian saya buka debugger di sini untuk melihat konsol. Saya klik login, dan dia mengirim data login ke konsol. Oke, sorry, itu kesalahan yang kecil, cuman membingungkan juga. Ya, mungkin itu beberapa hal yang bisa teman-teman pelajarin. Nanti kita lanjut ke sesi kedua yang mungkin di video yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ini ada beberapa reference. Bisa juga teman-teman googling untuk tahu lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Salam kreatif.